Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u ovom izdanju Novinarenja u prvom delu emisije najveću pažnju posvećujemo korupciji u samom vrhu francuske države, a zatim slede regionalne teme i pregled pisanja domaće štampe. Britanski BBC kasno sinoć je javio da je bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pod istragom. Terete ga tvrdnje da je tokom predizborne kampanje 2007. godine primao nelegalne donacije od najbogatije žene u Francuskoj, Liliane Betancourt. Zapadni mediji pišu da je Sarkozy od nasljednice čuvene kozmetičke imperije L'Oreal primio 150.000 evra, iako je francuskim zakonom ograničeno da jedan davalac može u kampanji maksimalno da pokloni do 5.000 evra. Podsjetimo, policija je u julu prošle godine, kada je Sarkozy izgubio predsjednički mandat, pretresla njegov dom i kancelarije, a u novembru je bio osumnjičen, ali ne i formalno optužen. Dva dana ranije francuska policija je pretresla stan direktorke Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde u sklopu istrage o isplati prevelike novčane kompenzacije jednom kontroverznom tajkunu za navodnu izbornu podršku Nicolasu Sarkozyju. Policija proverava da li je Lagardova kao ministarka financija tokom Sarkozyjevog predsjedničkog mandata zloupotrebila svoj položaj kada je odobrila isplatu 285 miliona evra Bernardu Tapiju. A samo dan pre toga francuski ministar budžeta Jérôme Cahuzac podnao je ostavku posle odluke suda u Parizu da pokrene istragu zbog sumnji da je, sada već bivši ministar, utajio porez i da je imao račun u jednoj švajcarskoj banci. Na telefonskoj liniji je naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan.
Nataša, da li ovo znači da je u Francuskoj krenula borba protiv korupcije ili je naprotiv korupcija toliko narasla pa se afere, naravno uz pomoć medija, same od sebe otvaraju?
Pa ne znam kako da vam odgovorim na ovo pitanje, da izaberem između jednog i drugog. Mislim, borba protiv korupcije je, moglo bi se reći, neka konstanta u francuskoj. Pravosuđe je nezavisno ili je u jednom stanju, kako da kažem, borbe za svoju nezavisnost, naročito u vreme mandata Sarkozija. To je zaista bila jedna oštra i brutalna borba, jer je Sarkozy ostaće zapamćen kao predsjednik koji je vršio neverovatan i, tako reći, otvoren pritisak na sudije i na pravosuđe. Ovaj skandal, dakle, o kome ste sada govorili, afera Betancourt, nije od juče. To je afera koja je pokrenuta 2010. godine, kada je Sarkozy još bio predsjednik Francuske Republike. I pošto ste vi dali sve podatke o tome, dakle, da se Sarkozy je juče optužen, on je pod sumnjom da je, dakle, uzimao novac od milijarderke Betancourt 2007. godine, kada je bio ministar financija, a taj novac je uzimao, kako se sumnja, da bi finansirao svoju predsjedničku kampanju. Druga je stvar šta zakon u Francuskoj propisuje i koje su sume i kakva su ograničenja, skoro takva da ne vidim kako bi neko predsjedničku kampanju mogao da ima, osim veoma skromnu po tim zakonima. Tako da su gotovo, ne da ih pravdam, ali kandidati gurnuti u situaciju da uvijek negdje sa strane traže novac, i to je prosto bilo nešto što je bilo normalno i niko nije zavirivao u to. Međutim, afera Betancourt je vrlo zanimljiva jer ona se otvara 2010. godine. Na koji način? Tako što postoji jedan spor koji je privatni između Betancourove, koja ima skoro 90 godina, sada ima 90, u to vreme, dakle, i njene čerke, koja tvrdi da ona daje ogromne sume novca svom mladom pratiocu, 50 godina mlađem od nje, i njena čerka, koja je normalno zvanični nasljednik cele te imperije, preti da će uzeti advokata i da će sve da da na sud. I dakle, afera se u tom trenutku otvara kada počinje da se istražuje kome sve Betankurova daje novac. Dakle, pored tog mladog žigolova koji ima 50 godina i mlađi od nje, ispostavlja se da tu postoji jedna velika lista političara i naravno Sarkozijeva situacija je tim teža što je on u tom trenutku predsjednik, što je bio ministar financija i što se sumnja na temelju dosta indikacija koje se ukrštaju, da je zapravo Betankurova davala novac za finansiranje predsjedničke kampanje, ali da je onda on kao ministar financija omogućio da plati daleko manji porez od onoga koji je morala da plati.
Kakve bi konsekvence mogle da budu po Sarkozija sada, s obzirom da on više nema predsjednički imunitet i pretpostavljam da je sada da, kao običan građanin Francuske, svaki drugi?
Konsekvence bi mogle da budu vrlo teške, ne samo zbog ove afere. Ova afera uopšte nije toliko strašna. Sarkozija je uvučen, predstavlja deo više veoma teških kriminalnih afera koje već recimo 15 godina se istražuju. To je afera, jutro smo čuli u vestima, ukratko, to je afera prodaje podmorica u Pakistanu za koju je potrebno vezan Sarkozy. Opet je reč o finansiranju jedne predsjedničke kampanje. To je bila kampanja predsjedničkog kandidata Baladira koji je izgubio tada predsjedničke izbore protiv Širaka, ali pre nego što ih je izgubio, njegov pristalica i saveznik je bio Sarkozy koji je lično išao da otvara račun u Luksemburgu i na taj račun su stizale, kako se kaže, retro provizije, odnosno ono što su posrednici trgovci oružja, posrednici u prodaji podmornica davali Sarkoziju za ceo taj posao i stavljali su to na taj račun u Luksemburgu i to je trebalo da služi za finansiranje kampanje. Međutim, u međuvremenu kada je došao novoizabrani predsjednik Širako, on je rekao ne dajemo nikakve procente, nikakve provizije ovim posrednicima u trgovini podmornicama. Oni su se naravno ljutili, ti posrednici, to je jedan poseban svet, kriminalni zapravo, i u znak odmaze ubijeno je 12 tehničara i inženjera u Pakistanu koji su trebali te podmornice da instaliraju. Porodice su podnele tužbe, 15 godina se to vuče, zaista jedan odnos prema tim porodicama, prosto zapanjujući, da sad ne širim ovu priču, to je jedna vrlo, vrlo ozbiljna afera, još ozbiljnija od ove. Tako da kakve će biti posljedice za Sarkozija, pa verovatno da će ipak morati da se oprosti od svojih ambicija da ponovo postane predsjednik Francuske, jer ovih 5 godina što je bio mnogima je bilo sasvim dovoljno.
Nataša, moram malo da izađem iz ove teme o Sarkoziju, mada je u suštini to sve jedna te ista priča. Da li je utisak možda da se neka vrsta zle kobi nadvila nad MMF-om, jer evo sada je direktorka MMF-a Christine Lagarde, policija ušla u njen stan, pre godinu ili nešto malo više njen prethodnik na čelu MMF-a Dominic Strauss-Kahn je bio primoran da podnese ostavku zbog optužbi u vezi sa jednom seksualnom aferom, što su optužbe se kasnije odbačene, ali dakle suviše nekako blisko ta dva događaja sa čelnim ljudima MMF-a, a oboje su Francuzi.
Pa znate šta, detalje naravno ne može sada niko da kaže, da odgovori detaljno na to pitanje i precizno, ali činjenica je da je ovo jedna od indikacija koja pokazuje da je jako malo ljudi sa čistim rukama u krugovima financijskim i političkim koji su tako zglobljeni na jedan, tako da kažem, perverzan i vrlo opasan način, da samo jedno nezavisno pravosuđe može da izađe sa njima na kraj. I dakle, ukoliko bi i pravosuđe pokleknulo, čitava jedna civilizacija zapadnog kruga koja je ipak zasnovana na parlamentarnim izborima, na nekoj demokraciji koja naravno nikad nije savršena, ona bi mogla zaista bez preterivanja i neke preterane dramatike da se kaže da ona bi mogla da potone. A samo da završimo opet sa Sarkozijem, treba se samo setiti onoga čega se mediji danas sećaju, da je 2010. godine jedna žena sudija vodila slučaj istrage oko Betankurove i te afere sa novcem koji je Betankurova pod sumnjom, kako se sumnja, davala Sarkoziju i tako dalje. Ta žena, sudija, je bila izložena takvim pritiscima, što je kasnije potvrdio i predsjednik sudija, udruženja sudija Francuske, pritiscima koji su direktno dolazili iz vlade, da je na kraju jednostavno bila je smenjena, ali na kraju je morala ide napustiti svoju profesiju. I šta je uradila, da bi je bilo lakše, napisala je knjigu u saradnji sa dva novinara Monda, u kojoj svedoči, da, to je zaista priča kao iz neke banane republike, kako je prečeno, rečeno je, izgubit ćete glavu, pazite šta radite, a Sarkozijevi ljudi nisu oklevali da je predstavljaju u novinama kao ženu koja je deprimirana, koja u stvari treba da se leči i tako dalje, i iznoseći pritom i neke privatne podatke kao kako navodno jedno od njene troje dece je hendikepirano, pa je ona depresivna. Mislim, zaista nisu birali sredstva i Sarkozijeva vladavina u Francuskoj, kako god sada bilo, govori o jednom zaista najnižem mogućem nivou do sada u nekoj od zapadnoevropskih zemalja predsjedničke vladavine koji je ikada viđen. I naravno, ono što je najsuštinskije tu, to je, opet ponavljam, to je položaj pravosuđa. Ako vi nemate hrabre, nezavisne istražne sudije i ako vi nemate nezavisno sudstvo, vi zaista apsolutno ništa ne možete da uradite. Može jedna afera ili druga da izađe, ali to je onda obično samo rezultat obračuna nekih klanova kriminalno-političko-financijskih između njih.
Dakle, ali problem sa pravosuđem u Francuskoj na sličan način izgleda kao i u Srbiji. Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura. A što se regiona tiče, događaj dana je svakako večerašnja fudbalska utakmica u Zagrebu između reprezentacija Hrvatske i Srbije. U Zagrebu je sportski komentator prvog programa Radio Beograda Vlade Radičević. Dobar dan, Vlade.
Dobar dan, pozdrav iz sunčanog Zagreba.
Šta pišu, ovdje pada sneg u Beogradu, šta pišu hrvatski mediji o ovako važnom meču kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazilu? Kakvu atmosferu mediji stvaraju pred utakmicu?
Utisak je po onome što pišu i Sportske novosti, Jutarnji list i ostali dnevni listovi ovdje u Hrvatskoj je da se pribojavaju ovog meča. Neće biti navijača iz Srbije, a opet su u velikom strahu kako će taj susret proteći na tribinama. Ovdje su naravno bombastični naslovi, stigao veliki petak, svet gledao u Zagreb, ludnica u Veslačkoj ulici, pobedite za istoriju, za večeras nema Libija itd. itd. Hvale svoju ekipu, svoju reprezentaciju, upoređuju Mandžukića i Jolića, da su u paru kao Barcelona nezaustavljivi, ali se pribojavaju te atmosfere, publike. Stalno apeluju na to da navijači naviju fer i korektno. Priprema se specijalna koreografija za večeras i mnogo pažnje u medijima se poklanja upravo toj bezbednosti. Kaže se, Srbi igraju sa ljutim neprijateljima u balkanskom derbiju koji nadilazi nogometno rivalstvo. Više od 4000 ljudi osiguravaće utakmicu, a obe države imaju žuti karton od UEFA zbog lošeg ponašanja navijača u prošlosti. I upravo zbog toga taj strah, dakle neće biti navijača iz Srbije, a opet se plaše kako će biti skandiranje na Maksimiru.
Hvala lepo, bio je ovo naš sportski reporter Vlade Radičević direktno iz Zagreba.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53 u studiju moje koleginica Nataša Ćuković, novinar koji u našoj redakciji zadužena za pitanja i teme o obrazovanju dece i mladih. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan i vama. Evo, danas sam izdvojila, posle ovih teških priča koje smo čuli, izdvojila sam opet jednu tešku, ali vezanu za obrazovanje. Prvo bih počela od politike, dakle, zakasnela briga za nastavnike, takav je naslov teksta. Ovih dana zavladala je panika među prosvetarima zbog činjenice da će u septembru u klupe i gimnazije srednjih škola u Srbiji sesti oko 7000 prvaka manje nego prethodnih godina. Predstavnici sindikata prosvetara sada upozoravaju na ovu alarmantnu činjenicu i strahuju da će zbog toga 250 odeljenja biti ugašeno. To će po njihovom mišljenju neminovno dovesti do stvaranja tehnološkog viška od par 500 nastavnika, a ne zna se broj onih koji neće imati pun fond časova. Sindikalci se bune protiv finansiranja po glavi učenika koje treba da zaživi od iduće školske godine, smatrajući da će to ugroziti nastavnike. S druge strane, pak nadležni u ministarstvu prosvete tvrde da ni jedna škola neće biti ugašena i da ni jedan nastavnik neće ostati potpuno bez posla. Doduše, neće imati svi pun fond časova, što će automatski značiti i manje plate.
A šta kažu, da li je to zato što je manje dece ili su manje ove generacije zainteresovane da nastave školovanje u srednjoj školi?
I gubi se mnogo učenika po završetku srednje škole, prosto nisu motivisani da nastave, sem toga. Recimo, to je bio konferencija za novinare pre možda dva dana koja je održana u, sindikatima, sa sindikati su održali. Napomenuli su recimo da je 1995. godine bilo uopšte u školskom sistemu, znači osnovne i srednje škole, milioni sto, tako otprilike, hiljada đaka, da ih ove godine ima svega 90.000. Otprilike 900.000. Dakle, izgubili smo u tom rasponu oko 18 godina 200 i nešto hiljada đaka. Znači, demografija je loša u suštini. Ono na što su oni upozorili tada, osim toga što će nastavnici ostati bez posla, je i to da u Srbiji postoji 500 škola od 2000 koliko ih ima. 500 škola ima đaka od 1 do 3 učenika odeljenja. Dakle, to je potpuno nesrazmerno.
Zar nije isplativije da se, ajde da kažemo, kupe autobusi pa da se deca prevoze, nego da se održavaju škole sa 2-3 đaka?
Da, ovaj tekst i to je upravo opomena za ono što treba da dođe. 2014. godine treba da krene to finansiranje po glavi učenika. Dakle, niko nije spreman za to. Prosto je pitanje šta će se desiti onog momenta, jer kažu da kada je primenjeno u Bugarskoj i Rumuniji, u Bugarskoj, na primjer, ostalo 20.000 nastavnika bez posla. U tom kontekstu. Dakle, to je u suštini i ekonomska priča i priča demografije kod nas, je ona zaista loša.
To je povezano jedno s drugim.
Što se pokazuje. Evo, onda izdvojila bi drugu priču koja opet nije sjajna, naravno. U klupe sa kacigom, to pišu Večernje novosti. Kako bi se učenici zaštitili od nasilja jednog vršnjaka, u školi 14. oktobar za osnovno i srednje obrazovanje dece sa posebnim potrebama u Nišu predloženo je da oni na nastavi nose zaštitne kacige. Ovakav jedinstven predlog, kako tvrde roditelji osnovaca, usledio je posle njihove žalbe da su im deca izložena svakodnevnoj torturi jednog agresivnog đaka trećeg razreda. Roditelji su upozorili da je taj učenik svakodnevno izazivao incidente, tuče vršnjaka ili se na neki drugi način fizički obračunavao sa njima. Tim povodom je krajem januara održan sastanak tima za zaštitu dece od zlostavljanja i tada je direktor škole Zoran Nikolić te škole predložio da đaci nose zaštitne kacige, na što su se naravno roditelji upozorili da ne treba da se desi.
Problem delinkvencije je u velikom talasu zapljusnuo naše škole.
Vršnjačko nasilje je u porastu, eto, to je samo upozorenje za kraj.
Nažalost. Ovo je bila Nataša Ćuković, time ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Čujemo se sledeći put u ponedeljak u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starova se odnosi na sovjetski
godinu. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.